hosty.
Pondělní pořad Máme hosty s datem 10. září 2012 právě začíná a já mám milou povinnost představit dvě dámy, Terezu Dvořákovou a Riu Černou ze sdružení Amalte a pěkný den vám přeji oběma.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tereza Dvořáková, ta má na starosti hlavně propagaci sdružení. Co to všechno obnáší, to nám jistě prozradí. Ria Černá je sociální pracovnice a psycholožka a já jsem už našim posluchačům slíbila, že řeč bude zejména dnes o pěstounské péči. Ale Amaltea jako taková se nevěnuje, předpokládám, jenom pěstounské péči. Můžete nám jenom tak zlehka tu organizaci, Terezo, představit?
Tak Amalte, občanské sdružení, je tady sociální organizace, která působí vlastně v celém Pardubickém kraji a naším takovým motem je myšlenka, že děti potřebují rodinu. To znamená, že vycházíme z toho, že děti nejlepším prostředím pro vyrůstání dítěte je rodina. Takže my se věnujeme dvou programům. První je program Podpora pro rodinu a dítě a druhý program Centrum náhradní rodinné péče.
Tak a to jsme právě u té pěstounské péče. Riovi se zabýváte tím, že pomáháte rodinám už poměrně dlouho. Vím, že tady nesedíme poprvé společně, před rokem už jsme si o pěstounské péči povídali.
Je to tak.
Ale přitom mě připadáte velmi mladá, tak jak dlouho se věnujete už této oblasti jako psycholožka?
Já v téhle oblasti přímo teda systému péče o ohrožené děti pracuju 4. rok, takže to zase není tak dlouhá doba. Ale už to nějakou dobu je. Uh-huh.
A přímo v Amalte pracujete už 4. rokem.
Ano.
A ta organizace jako taková je tady jak dlouho?
My budeme slavit teď příští rok 10. výročí založení, takže už máme hodně práce a i hodně radosti s rodinami a s dětmi za sebou a chystáme teda narozeniny 10.
Já si pamatuju, že tady byl také váš kolega jednou a že jsme hovořili o sanaci rodiny, což je název takový dost drsný, ale řekli jsme si, že je to vlastně podpora té původní rodiny, že se snaží Amaltea a pracovníci její o to, aby i když ta rodina pruje, nefunguje to tam úplně ideálně, tak tam docházejí vaši pracovníci a snaží se je nějakým způsobem naučit, jak by měl ten chod rodiny vypadat. Stále ještě jste to nevzdali?
Nevzdali, naopak si myslíme, že tam je potřeba právě hodně posilovat, protože to není tak úplně vždy, že rodiče nevědí, neumí, nemají ty děti rádi, naopak, ale spíš mají třeba sociální nebo finanční problémy a tam je potřeba jim pomoci v tomhle ohledu a potom už to zase nechat na nich, ale pro děti jsou těmi nejlepšími právě máma s tátou.
My se dnes ale budeme zabývat jména tou péčí pěstounskou. Zkuste si promyslet pár takových bodů, proč je lepší ta pěstounská rodina, než umístit opuštěné dítě do dětského domova. Spory na tohle téma už se tolik nevedou, myslím, že podle odborníků je to celkem jasná volba, ta pěstounská péče. Nicméně dětských domovů tady máme stále hodně.
Určitě.
Můžete se jí doplňovat vzájemně. Mm.
Určitě dětí v dětských domovech je pořád hodně, ale zároveň přibývá lidí, kteří mají zájem o pěstounskou péči a to je pro nás dobrá zpráva právě proto, že tím zvyšujeme možnost, že děti nebudou muset, pokud nemůžou vyrůstat opravdu u svých rodičů ze závažných důvodů, tak jim budeme moct najít náhradní rodinu. V naší republice už je přes 8 tisíc pěstounských rodin a pokud to podpoříme aktivním náborem a bude osvěta pěstounství a lidé budou vědět, že se vůbec pěstouny mohou stát, tak věříme, že se najdou i další a že postupně víc a víc dětí bude moct vyrůstat v rodině, v rodinném prostředí. Když ne u mámy a táty, tak aspoň u náhradní máme a táty.
Já jsem nedávno četla takový článek, který kritizoval to, že by pěstouni měli dostávat jakoby plat za to. Jak se na to díváte vy?
Z mého pohledu to samozřejmě není úplně tradiční práce pěstounství, nelze to vzít jenom jako práci, protože pečujete 24 hodin denně, takže to vůbec není na směny. Na druhou stranu v současné době pracovníci dětských domovů a kojeneckých ústavů také pobírají plat za svoji práci dobrou s dětmi, a takže nevidím důvod, proč by pěstouni neměli být ohodnoceni. A opravdu je to 7 dní v týdnu, 24 hodin a ta odměna rozhodně není tak vysoká, jak náročná ta péče je. A myslím, že když byste se zeptali jakéhokoliv pěstouna, kterého znám, jestli se dá pěstounství dělat pro peníze, tak se vám vysměje, protože to je to tak náročná profese, ale zároveň tak obohacující, radostná, když vidíte, jak to dítě ve vaší péči dělá velký pokroky a daří se mu dobře, tak to asi vyváží i to, že těch peněz možná není mnoho, ale novela zákona teď ty podmínky trochu zlepší, takže doufejme, že i více lidí pro ně to bude dostupné.
Mm-hmm. Vy provádíte přímo i nábor pěstounů budoucích. Je to složité stát se pěstounem? Je to ty podmínky pro pěstouny, pro ty lidi, kteří by eventuálně se chtěli starat o děti, jsou těžké? Ty podmínky musí splňovat kritéria různá, Terezo?
Tak samozřejmě rodiny, které touží stát pěstounskými, tak procházejí určitým výběrem, což by k tomu možná spíš mohla říct i já konkrétně vlastně, co se tam sleduje a jakou přípravu procházejí.
Tam určitě je důležité říct, že není to tak, že je to nějaká úzce profilovaná profese pěstouna, ale naopak my budeme rádi, když se budou ozývat lidé, aby se doptávali, jestli by se oni mohli stát pěstouny, takže není tam žádné kritérium věku, vzdělání, ale důležité je, aby člověk, který se chce stát pěstounem, aby měl schopnosti postarat se o dítě, nabídnout mu lásku a přijetí a bezpečí svého domova, aby byl ochoten spolupracovat s odborníky, protože to je důležité ve chvíli, kdy přijme dítě třeba týrané nebo zneužívané. Zároveň je třeba, aby byl ochoten spolupracovat s vlastní rodinou dítěte, pokud dítě se s ní chce setkávat a aby byl ochoten mluvit o tom, že dítě má nějaké kořeny, protože to je velmi důležité pro to, aby potom dítě přijalo samo sebe.
Mm-hmm. Já to vidím tak neupnout se na něj, tak jako
přesně tak,
není
neupnout
to dítě...
se na něj, spíš poskytnout službu dítěti než sami sobě, takže určitě se má i vlastně motivace, proč chci přijmout dítě, proč najednou chci být pěstoun, nahlídnout to, vědět to o sobě, možná i otevřít ten svůj vlastní příběh životní, že už často pěstouni mají třeba svoje děti dospělé a mají sílu a chuť ještě pomoct dalším dětem. Další důležitá vlastnost nebo charakteristika pěstounů musí být ochota se dál vzdělávat a učit se nové věci, protože s každým dítětem je to úplně jiné, každé dítě potřebuje něco jiného, takže i v tomhle je potřeba, aby zájemci byli na to takhle nastavení.
My si za chvíli popovídáme i o konkrétních případech, jak to vypadá v takové pěstounské rodině, protože kolikže jich máme tady už?
V Pardubickém kraji je 354 rodin, asi tak, a dětí je umístěno v těchto rodinách 590 v Pardubickém kraji. A pak máme děti, které jsou v ústavní péči, protože se třeba pro ně nedaří najít rodina, ne protože by je ústavy chtěli držet. A zároveň nové děti, co se narodí, tak bohužel zatím ještě odcházejí do kojeneckých ústavů místo do rodin, což se také snažíme změnit tím, že najdeme rodiny, které budou ochotné přijmout miminka.
No, myslím, že budeme mít o čem povídat až do 11. Kdybyste měli, vážení posluchači, také jakýkoliv dotaz nebo připomínku, neváhejte zatelefonovat a nebo napsat.
Máme hosty.
Naše téma není dnes úplně tak veselé, protože opuštěných dětí je tady u nás poměrně dost i po celém světě, ale my se tady bavíme teď zejména o opuštěných dětech v Pardubickém kraji, jak to funguje. A máme tady představitelky sdružení Amaltea, které se věnují pěstounské péči, Tereza Dvořáková a Ria Černá, a my tady také o té pěstounské péči mluvíme. A teď říkala Ria, že se podařilo tady v Pardubickém kraji umístit do rodiny i malé miminko, do pěstounské rodiny. A co všechny ty papíry, hovoří se o tom, že mnohdy právě ta miminka musí zůstávat v kojeneckých ústavech, protože trvá velmi dlouho, než se vyřeší jeho osobní věci, jestli vůbec bude moci potom přijít do osvojení.
Je to tak, že vlastně maminka, která nechá miminko v porodnici, tak má ochranou lhůtu, což je dobře na to, aby se mohla rozhodnout, jestli nakonec o to svoje miminko nebude pečovat. a pokud se to nestane, tak vlastně teprve potom se dítě stává právně volné a může jít k adopci. Na adopci se u nás v republice čeká poměrně dlouho, ale bohužel právě v téhle době ty děti čekávají v ústavní péči, která se snaží zabezpečit to miminko tak nejlépe, jak to jde, ale samozřejmě nemůžou mít to dítě v náručí pořád, sestřičky, které tam pracují, takže povedlo se, že tady v Pardubickém kraji vlastně začala fungovat první rodina na přechodnou dobu pro tuhle formu, ranou formu péče. A přijeli si pro miminko teď v úterý do porodnice přímo, převzali ho a mají ho dneska doma a budou se o něj starat do doby, než bude moct přejít do adoptivní rodiny, právě až budou vyřešeny ty papíry. To může být 6 týdnů, může to být 2 měsíce, záleží, jak mezi tím se ještě bude pracovat s maminkou, jestli vůbec, jestli je jestli chce to dítě převzít zpátky do své péče, anebo už se mu teď hledá adoptivní rodina.
Mm-hmm. Myslíte si, že časem to bude tak, že to bude fungovat běžně, toto, co jste, o čem jste hovořila, to byl první případ?
Já tomu věřím, protože v Praze fungují už 3 takové rodiny, jedna rodina pečuje dnes už o 8. miminko a předávají je do rodin a ty děti jsou od počátku v plně podnětném prostředí, mají tam tu blízkou osobu, která je chová, která přijde, když zabrečí, která přijde, když se dítě směje a ukazuje mu hračky a je tam pořád. Takže věřím tomu, že to u nás je to sice první rodina, ale vím, že už druhá je připravená také na přijetí dítěte a v jiných krajích jsou také rodiny, které budou přijímat právě tyhle nejmenší děti, u kterých z pohledu vývojové psychologie je úplně nejhorší, pokud zůstanou v prostředí, kde není máma s tátou nebo někdo blízký, kdo naplní všechny potřeby, jako já, jako kojenec potřebuju a je to zásadní pro vývoj osobnosti.
A vy spolupracujete třeba tady s Veskou, tam je kojenecký ústav, nebo s jinými kojeneckými ústavy? Jak tam se na to tváří?
Kolegové souhlasí s tím, že pro dítě je nejlepší prostředí rodina, zároveň se potkávají s příběhy dětí, kdy opravdu rodiče se nemohli nebo nechtěli postarat. Právě kolegové z programu Podpora pro rodinu a dítě jsou velmi často s nimi ve spojení, protože pomáhají tomu, aby dítě mohlo zůstat v péči rodičů. Takže v tomhletom ohledu máme společný cíl a to, aby se dětem dobře dařilo v rodinám. Očima pracovníků kojeneckého ústavu samozřejmě někdy mají pocit, že ty rodiče ale se nedobře starají a že vlastně to ústavní prostředí nabídne dítěti to bezpečí a stabilitu. Já tam ještě přidám ten rozměr té přechodné pěstounské péče, kdy to dítě tu stabilitu a bezpečí a vazbu na konkrétní osobu, náhradní mámu nebo náhradního tátu zažije přímo v rodině.
Je pravda, že teď, když hovoříme konkrétně o té Veské, že tam i postavili byty pro ty maminky, které by jinak neměly kam jít a tím se snaží právě jim pomáhat, aby byly u těch svých dětí malí.
Určitě, právě to je ono, že vlastně neoddělují matku od dítěte, naopak je podporují, aby to maminka zvládla a pak už se odstěhovala do běžného prostředí přirozeného a nebyla vlastně v ústavní péči.
Terezo, vy v Amalté působíte jak dlouho? Zhruba.
Já tam působím 5. měsíc.
Takže dalo by se říci, že jste nováčkem. Zapůsobila na vás ta práce, kterou teď vykonáváte, i když vy se spíše věnujete té organizaci a propagaci. Oslovilo vás to?
Tak určitě, jinak bych tu práci nedělala. Určitě mě tohleto téma je pro mě hodně zajímavé. A vůbec bylo pro mě zajímavé proniknout právě do té problematiky rodiny. Vlastně jsem si uvědomila, že je to v podstatě jedna z nejdůležitějších věcí ve společnosti. Myslím si, že jako společnost demokratická by se tímhletím tématem měla zabývat. V podstatě dětství, to je že úplně ten nejzákladnější období, který potom má veliký vliv na dospělost, na to, co vlastně čím se člověk stane v dospělosti. Takže jsem
takže
ráda,
spokojená.
Jsem spokojená, mám pocit, že ta činnost je opravdu smysluplná.
Za chvíli si také, to už jsme měli udělat teď, ale protože jsme se rozhovořili o miminkách, tak to vůbec nevadí. Za chvíli se podíváme do té pěstounské rodiny, jak by to mělo zhruba vypadat, takový vzor si řekneme, eventuálně i možnosti, pokud by vás to zaujalo, chtěli byste se stát pěstouny, tak na koho se obrátit?
Máme hosty.
Během písně jsme si tady vyslechli příběh jedné z našich posluchaček, na který za chvíli navážu, ale abychom se dostali k té fungující pěstounské rodině. Můžete popsat některou, která tady žije v Pardubickém kraji?
Určitě můžu, jenom nevím, jestli se na mě nebude zlobit, když budu říkat fungující, protože to vždycky zakřikneme. Ale spíš rodina,
já to zaťukávám.
Spíš rodina, abych popsala, jak tak jako co asi pěstouni řeší vlastně, když přijmou děti, tak to je rodina, kde žijí tři děti v pěstounské péči, nejsou to sourozenci, každý tam přišel v jiné době, všechny tři děti vlastně přišly z kojeneckého ústavu, protože rodiče nezvládli tu péči a dali děti do kojeňáků, možná nedostali na začátku podporu, jakou potřebovali, aby se o ty děti mohli postarat, takže to dopadlo takhle, už to nějakou řádku let je, dětem je teď 14, 11 a 9, jeden kluk je vlastně romské národnosti a holčička má poruchu autistického spektra, takže v tom je to složitější. Trpí mentální retardací lehkou, takže to jsou nějaké handicapy, které říkám na začátku, ale říkám to spíš proto, že pěstouni právě přijímají do péče i děti s postižením, ačkoliv se často říká, že právě o děti s postižením se nikdo nepostará. Nemyslím si to, protože v praxi to žijeme, že postará a postará velmi dobře. Děti chodí do speciálních škol, jeden ten chodí do základní školy, takže takové ty běžné starosti, co se týče komunikace se školou, protože právě vzhledem k diagnózám dětí a tomu jejich handicapu a té rané deprivaci, kterou zažili na začátku svého života, tak mají specifické potřeby i v té školní oblasti, mají poruchy učení, to tak prostě je, ale dá se s tím pracovat, takže spolupracuje rodina s učiteli těch dětí, aby ta péče byla co nejlepší.
A když se zeptám konkrétně na pěstouny, tak alespoň jeden z nich musí být doma, předpokládám, aby to zvládli.
V tomhle případě to tak je, že vlastně pěstounka je doma, pěstoun chodí do práce, což je i dobrý model pro děti, že vědí, že někdo chodí do té práce a zase se z ní vrací, že to vidí jako model do budoucna pro svůj život, aby neměli pocit, že rodiče jsou doma. Že ano, to vlastně není úplně přirozené. A tohle jsou pěstouni, kteří už mají vlastní děti odrostlé, když teda budu mluvit dál o tom modelu, mají děti dospělé a rozhodli se, že mají ještě sílu pomoct dalším dětem, takže vychovávají v dlouhodobé péči. Co se týče dalších vlastně nároků na pěstouny, na tuhle rodinu, tak je to určitě zajistit setkávání s vlastní rodinou jednoho z těch dětí, protože tam ten zájem ze strany syna i maminky je, takže tam pomáháme tomu, aby to všechno dobře probíhalo, aby se v tom ten kluk dobře cítil a zároveň, aby to zvládly všechny ty strany. A pak jsou to takové ty jako běžné starosti v tom smyslu, že nemůžete třeba ty děti nechat úplně bez dozoru samotné, takže je to vlastně trvalá péče.
24 hodin.
Přesně
denně.
Tak, takže není možný odejít z toho domu a nechat tam děti tak, jak to běžně rodiče dělají u takhle třeba starých dětí, nebojí se je nechat doma, tak to v případě třeba té holčičky není možné, protože by si mohla ublížit nebo měla by strach.
Chápu.
Prostě tam je hodně těch fenoménů, který vedou k tomu, že pěstouni opravdu musí pečovat pořád.
Na druhou stranu, je to běžnější, že tam jsou právě děti, které jsou nějakým způsobem postižené, anebo spíše zdravé v těch pěstounských rodinách?
No, to je dobrá otázka. Z mého pohledu, tak jak já se potkávám s dětmi v terénu, tak jsou to děti, které většinou zažily nějaké trauma, buď ve vlastní rodině, kdy jim rodiče ublížili, nebo byly silně zanedbávané, co se týče podnětů, co se týče výživy. A v tu chvíli ty děti se odnášejí takovéhle zatížení, které se projevuje právě různými poruchami, ať už třeba intelektu, protože často ty děti nikdo nerozvíjel v tom období, kdy to bylo třeba. Takže děti pak mají vlastně nižší intelekt a selhávají ve škole. A to jsou ty
problémy. A ve kterém období je potřeba rozvíjet zejména jako psycholožka?
To období vlastně, kdy se dítě, tvoří se ta osobnost a vytváří se v mozku nervové spoje tak, aby vlastně se rozvinul potenciál intelektový, který má máme daný geneticky, tak to je doba od 0 do 5 let. To je ta zásadní kritická doba. Samozřejmě každý rok další je výborný a pěstouni často potom, když dítě mají v rodině, tak udělají s ním velký pokrok během roku. Není to ztracené rozhodně. Naopak se dá spoustu věcí dohnat, i co se týče toho vztahového a citového, kdy najednou je dítě v bezpečí, v náruči, někdo se ho dotýká, hladí ho, pomáhá mu ukazovat, jak si třeba hrát, protože to ty děti neumí, a udělá velký pokrok i v té intelektové oblasti, takže není to ztracené.
Na to navazuje právě paní Aneta, která nám telefonovala, říkala, že má v pěstounské péči chlapce 9letého, už od 4 let, že má za sebou taky chlapec velmi nepěknou historii, byl s matkou v azylovém domu, ale ta se o něj nestarala, pak když je našli na ulici, tak šel chlapec ve 3 letech do dětského domova a ve 4 letech šel do pěstounské rodiny. Teď mu je 9 a začínají se u něj projevovat takové ty vzteklé návaly, nepřiměřené jednání. A Aneta říkala, že byli u lékaře, u psychiatra a ptali se, co s tím, chtějí to nějak řešit, a on jim řekl, že prožil chlapec takové trauma právě v tom dětství do těch 2 let, že ta situace nebude jednoduchá a že se s tím v podstatě nic moc dělat nedá. Máte i vy nějakou možnost, jak takovým lidem poradit, protože já věřím, že někdy pro ty pěstouny ta situace může být úplně bezvýchodná.
Určitě, a zároveň chtějí udělat maximum pro to svoje dítě, které, o které se starají. Může to být hodně těžké, ale určitě bych neříkala bezvýchodné. Naopak si myslím, že je potřeba dál hledat, co, jaké jsou příčiny toho, že se kluk teď takhle chová. Ono se to může hodně kombinovat s tím, že už se blíží puberta, že vyjadřuje vlastní názor, ale samozřejmě, když to přejde přes míru nějakou, tak je potřeba hledat dál, jak tomu dítěti pomoci a jak pomoct pěstounovi, aby dobře sledoval to dítě, aby zjistil, co funguje naopak, kdy to je dobrý, a určitě se s tím dá něco dělat. Je možný se na nás obrátit a pracujeme tak, že pracovník sociální, který dochází přímo do rodiny, tak vlastně hledá s pěstounem to, co funguje, to, co je dobré, a pomáhá tam najít další výchovný opatření, metody, jak s tím dítětem vyjít, zjistit vlastně, ve kterých situacích se chlapeček nejvíc vzteká, jestli je to při zákazech, nebo jsou to nevysvětlitelné návaly vzteku, a pak je třeba spolupracovat právě i s psychiatrem, třeba jestli není potřeba zvolit nějakou konkrétní medikaci, ale nechci radit od mikrofonu, protože by to nebylo ode mě úplně zodpovědné, takže určitě se paní může obrátit na naše sdružení, pokud by měla zájem, nebo i na rodinnou poradnu, která tady v kraji je, a domluvit se na užší spolupráci, na bližším poznání vlastně toho, co by potřebovala.
My si za chvíli řekneme s Terezou i kontakty na Amalteu, jak se k vám dostat a domluvit se.
Máme hosty.
Ze sdružení Amaltea k nám hovoří Tereza Dvořáková a Ria Černá. Povídáme si tady o pěstounské péči a trošku teď mám starost, jestli jsme vás příliš nevyděsili s tou péčí o děti z dětských domovů. A říkáte si, no, chtěl jsem to zkusit, ale teď, když to slyším, tak nevím. Předpokládám, Tereza tady také říkala, že v Amalté pomáháte pěstounům řešit ty situace každodenní, je to tak?
Právě to vlastně tvoří základ toho našeho programu Centrum náhradní rodinné péče. Tam se vlastně sociální pracovníci naši starají o takzvané doprovázení rodin. To by k tomu potom mohla ještě Ria říct něco, co to vlastně konkrétně znamená. Pěstounské rodiny se vlastně také setkávají pravidelně, takže vlastně nejsou s těmi svými problémy sami a můžou je vlastně sdílet.
No a teď k té novele, ta byla schválená minulý čtvrtek, tuším, takže to úplná středu, úplná novinka. Tak čeho se to týkalo, Rio?
Tak ta novela zákona o sociálně právní ochraně dětí vlastně se snaží o to, aby více dětí mohlo zůstat ve vlastní rodině díky tomu, že ty rodiny vlastní dostanou větší podporu. To znamená, že sociální pracovníci budou víc v terénu a budou, ta novela vlastně přináší standardy kvality práce sociálních pracovníků, aby nedocházelo k tomu, že pracovník v té rodině několik měsíců nebyl a to dítě tam bylo zanedbané. Aby postupovali jednotně podle pravidel v zájmu toho dítěte, aby komunikovali s tou rodinou tak, že to pro ní bude srozumitelné, aby znala následky toho, co hrozí, když se tedy v tomhletom ohledu třeba ta rodina nezlepší ty podmínky pro dítě, že bude odebrané, jak to bude vypadat. Takže to je jedna ta část, která standardizuje naši práci, nejenom práci sociálních pracovníků na úřadech, ale i neziskových organizací, které poskytují služby rodinám. Další část toho je vlastně zlepšení podmínek pěstounské péče, vlastně zlepšení statutu pěstounů na přechodnou dobu, kteří doposud, pokud dítě v péči nemají, tak nemají nárok na finanční podporu a přitom vlastně by to v praxi pak vypadalo tak, že měsíce o dítě starám, pak ho předám zpátky do vlastní rodiny a čekám na další dítě, ale v té době nemám žádnou práci, nejsem zabezpečená, což je nereálné a proto vlastně ten institut dodnes mnoho nefunguje a těch rodin u nás v republice je málo. Ta novela to posouvá v tom, že pěstouni dostanou odměnu i v době, kdy už dítě předali. Oni mají stejně práci, protože komunikují s tou adoptivní rodinou nebo komunikují s tou vlastní rodinou a pomáhají zase předat zpátky to dítě, takže to není tak, že dostávají peníze za nic.
A to je tedy pěstounství na přechodnou dobu a to je třeba jenom na ten měsíc?
To může být až rok podle novely a bude se to využívat, nebo už se využívá pro ty nejmenší miminka, právě jak jsme mluvili o tom předání, kdy je potřeba dodržet tu ochranou lhůtu pro maminky, pro tatínky. A zároveň pro starší děti ta doba může být delší, když si představíte zase vlastní rodinu, kde hrozí ztráta bydlení, to dítě by bylo třeba ohrožené na tom, aby bylo dobře zabezpečené, nemělo by tam teplo a to všechno, co potřebuje, ale vztahy jsou zachovány, tak je potřeba jenom dát té rodině prostor, aby našla znovu bydlení, aby našli znovu práci. V té době to děcko třeba 7leté může být ve pěstounské přechodné péči a celou dobu se svými rodiče bude co nejvíc potkávat a zase se vrátí, jakmile rodiče vytvoří k tomu ty podmínky, takže najdou bydlení a zase ta rodina může být pohromadě.
Rozumím. No když se teď zamyslím úplně upřímně nad tím, co by mi vyhovovalo, když bych se do toho pustila, teoreticky, tak tohle by mě přišlo zvládnutelnější. I z toho důvodu, i teď, když se třeba někdo o tom popřemýšlí a říká si, jestli upnout na sebe do dítě, když jste s ním třeba 5 let, tak je těžké se ho potom vzdát nějakým způsobem, nebo nebrat si osobně to jeho chování, které se třeba může zhoršovat.
To máte pravdu, v tom ta dlouhodobá pěstounská péče je velkým závazkem, vlastně přijímáte to dítě plně do rodiny, počítáte s tím, že až mu bude 18, že sice pěstounská péče končí, ale málo kdo pak řekne, tak konec, už se neuvidíme. A vztahově je to velmi náročné, zároveň to je právě to, co se zkoumá v přípravách, jestli ta motivace je mít dítě pro sebe, anebo hlavně chci poskytnout dítěti péči a i vlastní děti v nějaké fázi musíme vyprovodit do toho samostatného života a nechat jim víc té svobody. Takže i tam ta vazba se vlastně musí pomaličku rozpouštět, že už to dítě nebudete mít pod kontrolou, ale budete ho mít dál v srdci a budete ho provázet na té symbolické rovině.
To jste řekla hezky. Ale zpátky k té novele, tam se jednalo i o penězích, že?
Tam se jednalo i o penězích, takže zlepší se podmínky té pěstounské péče na přechodnou dobu. A to, co je tam důležité, je, že je to posuzováno jako plat. A to znamená, že je z toho odváděno zdravotní a sociální pojištění, což právě spoustě lidem umožní, aby se tu profesi mohli zvolit, ale budou to pořád lidé, kteří hlavně mají velké srdce a jsou schopni a ochotni pečovat o děti a mají rádi a to je to, co je na tom baví. Ty finance, to pro ně bude druhotné, protože pro peníze se to dělat nedá.
To tedy ne, jak jsme si tady řekli. To skutečně ne. Za chvíli pozveme ještě na třeba happening Rodina na míru v rámci festivalu Město na míru a také tady ještě zmíníme sbírku DMS, jak můžete přispět, pokud vás třeba to naše povídání zaujalo, to bude téma pro Terezu.
Máme hosty.
Od našich hostů jsem dostala teď do ruky leták, kde je napsáno, chcete pomoci dětem, které nemohou žít se svými rodiči, protože víte, že děti potřebují vyrůstat v rodině. Přemýšlíte o pěstounské péči, mohla by být i vaší profesí, pak hledáme právě vás. A vy teď máte možnost, dámy, pozvat naše posluchače na setkání přímo z pěstouny. Kam by měli lidé přijít, pokud je to zaujalo to naše povídání, chtěli by se dozvědět víc?
tak každý posluchač, kterého tohleto téma zaujme, tak může přijít 24. září od 5 hodin do klubu 29 v Pardubicích, ulice Anešky
České 29. To je tady přímo,
to je přímo tady v budově.
V našem rozhlase, tak.
A my vlastně pro ně připravujeme večer, který bude hlavně takovou diskuzí s pěstouny samotnými a s odborníky na téma náhradní rodinné péče právě od nás a Malty.
Takže tam se mohou lidé přímo ptát lidí, kteří v tom žijí, v té pěstounské péči, protože jsou sami pěstouny. Ještě jsme tady neřekli jednu věc, která je docela důležitá. Já hovořím o mamce a taťkovi, ale on to může být jenom taťka nebo mamka, taky pěstoun.
Může, je to tak. S pěstounem se může stát i člověk sám. Samozřejmě je potřeba zvážit svoje síly, protože je dobré, když jsou na pěstounství dva dospělí, ale máme spoustu, že jo, kolem sebe přátel, známých, kteří můžou tu podporu nám dát jako pěstounům, takže i vlastně zájemce sám se může přihlásit a přijít se zeptat, co teď udělat dál, k čemuž vlastně také slouží to setkání, že můžeme tam říct, co dál, co je potřeba pro to udělat, abych pěstounem byl, kam mám dát papíry, kdo se mě na co bude ptát, takže i vysvětlit ten proces.
Mm-hmm. Tak, pak další pozvánka, ta je na happening Rodina na míru. O co jde, Terezo?
Tak, tento rok jsme tedy přijali pozvání organizátorů festivalu Město na míru, který se koná teď po druhé a happening bude 19. září od 11.30 přímo na třídě míru. Já nebudu tak úplně mluvit o těch podrobnostech, to ať uvidí posluchači sami. Tématem bude rodina.
Na třídě míru, téma rodina. Jak se toho zhostíte, tak to už uvidíme toho 19. To je za 9 dní vlastně, dneska máme 10. No a pak ještě nějaká podpora. Je jasné, že na pěstounskou péči státu také tolik peněz nezbývá jako na mnoho dalších aktivit. Jakým způsobem bychom vás mohli podpořit?
Tak těch možností je celá řada. Je jednak na našich webových stránkách www.amaltea.pardubice.cz, ale taková nejjednodušší možnost je poslat nám dárcovskou SMSku na číslo 87777, tedy 1 8 a 4 7. A je to SMS ve tvaru DMS Amálka. DMS Mezera Amálka a je to typická dárcovská SMSka za 30 korun a Malta obdrží 27 korun. A tímhletím způsobem vlastně můžou posluchači podpořit činnost našich obou programů, o kterých jsme tady mluvili, můžou pomoct dětem ohroženým umístěným do ústavu a jejich rodinám v složitých existenčních podmínkách a taky právě podpůrným setkáváním, doprovázením pěstounským rodin a tak dále.
Já vám moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Uteklo to jako voda. Domluvili jsme se, že příště bychom třeba zkusili pozvat některého rodiče, pěstouna. Rodič, pěstoun, to... No, je to. Většinou
je to
jsou to i rodiče.
Je to tak.
Bylo by to bezvadné, že bychom si popovídali a pronikli ještě více do těch rodin, tak se budu moc těšit a děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.